kompüter vardır. Bu kompüter de bunu Fuzuli'nin diline bunu öğretme olmak. Bunun özünün bir terminleri var. Misal üçün kopu, seyir etmek, kat etmek mesela. Bunlar herhangi bir istilahdır. Bunları diyende, bunlar bir termindirler ki, öğretende bunları talebelere, uşaqlara, onları bu istilahları, yani bu terminleri deyirlər, onu izah edirlər, o başa düşür. Sonra deyəndə bu mətləbi kompüterində kat elə, o məfhumu bilir. Yəni, məsələn, bunu apar başqa yerə. Bu mətləbi, bu yazını buradan apar başqa yerə. Ya bu şəkili buradan apar, başqa buradan götür, məhv elə, apar başqa yerə. Ya bunu delet elə, məsələn. Misal üçün də bu termində delet. Yəni, bunu bir dəfəlik sil geçsin, itir cinə. Bu, indi fəlsəfədə də belə bir terminlər var, riyaziyyatında özünün terminləri var, o dili, yəni özünün məxsus dili var. İrfanın da məxsus dili vardır ki, belə bu ədəbiyyat dilidir, ancaq rəmzləndir. İrfan ədəbiyyatımızda olan rəmzlərin biri şəbdir, ya gecə, Fuzuli dilində, Nəsiminin dilində, Seyyid Əbülqasım Nəbatinin dilində, ya məsələn Hafizin dilində, İmam Xümeyninin divanında, son bu bizim əsrimizdə olan ariflər bunların dilində şəb, yəni gecə. Ancaq bu gecə deyil ki, yəni bu təbii gecə deyil ki, axşam məsələn gün batır, olur gecə. Bu ariflərin dilində bu rəmzidir. Yəni aləm-i qeyb. Allah Taala'nın əl-tavfunu, lütfunu, rəhməti ki, aləm-i qeybi dəhlil həqiqəti. Ariflər onu görürlər də onu biz bilmirik həqiqətən nəmələdir. Bunu rəmzə deyiblər. Yəni, bu qeyb, aləmi qeyb, qeybdə nə mənə var, səlməmiş nə mənədir, sabah nə olacaqdır, gələcək nə olacaq, keçmişin nə mənədir. Bu qeyb, aləmi ki, bunu Allah Taaladan başqa heç kim bilmir. Allah Taala da öyrətsə, peyğəmbərlərinə, imamlara, evliya Allah, onlar da bilərlər, öyrətməsə onlar da bilməzlər. İndi bir ləhzə, bir an soranı heç kim bilmir nə olacaq. Bir gün soranı heç kim bilmir kainətdə nə işlər olarlar. Bəli, bəzadlar bilirlər yenilən, amma hər zadı bilmirlər. Mən bilmirəm, sabahları mənim müqəddəratım taaliyyə nəzir olacaqdır. Siz də uzur. Bu aləmi qeybidir. Bunu Allah taala bilir. Ariflər buna şəb deyiblər. Rəmzi qoyublar. Misal üçün, Fuzulun məşhur şeiri. Şəb-i hicran yanar caunim, tökər qan çeşmi giryaunim, oyaldar xalqı əfqaunim, yatan bəxtim oyanmazmı, ya qara bəxtim oyanmazmı bəzi nüsqələrdə. Ya Fuzuli deyir, gözü yaşlıların halin nə bilsin mərdimi qafil, kəvaukid seyrini şəb ta səhər bidar olandan sonra. Bu şəb, yəni aləmi qeyb. Əlbəttə bunun da qarşısında səhər vardı. Səhər, yəni rauz-i-niyaz, arifin rauz-i-niyazı Allah Taalanın eşqindən rauz-i-niyaz eləyən halına deyərlər səhər. Nəyin üçün səhər, yəni məsələn gün çıxan vaxt, yox, bu səhər, yəni hər vaxt arif, rauzini yalnız eləsə, münazat eləsə Allah Taala ilə ona səhər deyiblər, ləmzidir ariflərin dilində. Görürüz ki, bu şəb, yəni aləmi qeyb, Allah Taala bilir ona. Səhər onun müqabilində, yəni arifin rauzini yalnız Allah Taala'ya ürəyi bağlı olar, Allah Taala ilə danışır ürəyində. Buna da deyiblər səhər. Bunları biz bir-birinin kənarında, bir-birinin yanında qoyanda görür, bu beytidən bir yüksək mənəvi məna məzmun əldə edirik ki, adi dildə olan ədəbiyyatda bu məna ələ gəlmir. Şəb yəni gecə, səhər yəni səhər vaxtı. Baxmayın ki, onunla bir mənası vardır, zahiri mənası. Amma həqiqi mənası irfanda odur ki, dedim, yəni aləmi qeyb, səhər yəni arifin, rauzini yavuz eləyən vaxtı Allah Taala'ya ürəyi müttəsir olan vaxtda deyirlər səhər. Bu, ariflərin dilində olan bir istilaf və termindir, aləmi qeybdən və münazətdən. Allah Taala'dan istəyir ki, bizi öz marifi ilə aşina eləsin. Hələlik Allah'a marifi.
Hörmətlilər, Mirzəcanın şeirlərində qəm-kədər həmişə ürəyi sıxır. Örnək üçün deyir, yarın dərdi çoxdur Mirzəcanında. Bir kimsə yox onun bənd ovanında. Hər kəsin sevgisi yarı yanında, mənim kimi heç avarə tapılmaz. Mirzəcanın şeirlərində fələk əlindən şikayət, zamanədən fəryad çəkmək dalğalanır. Fələk məni böylə salmış avarə, könül müştaq, göz müntəzir didarə. Mirzəcanı məyər o gül üzarə, sənin kimi bəxti qarə yetərmi? Mirzəcan şairin təmiz və paç duyğuları, axıcı və şirin dili şeirlərini ürəyə yatan və oxumalı edir. Bir şeirində könlünə xətab belə deyir. İncimə könül, kim sənə imdad bilməz? Rəhm olmasa ondan bu könül şad ola bilməz. Gizlin qəmimi açmağa sərdar tapa bilməz. Mirzəcanın divanında dərin ehsaslar yatıb, təmiz duru arzular dalğalanır və şirin sözlər dilə gəlir. Bəli, hörmətlilər, bugünkü verilişdə Qarabağ şairi Mirzəcan bəydən söhbət etdik və Mirzəbəyin bir neçə bənd şeirlərindən sizin üçün oxuduq. Olsun ki, bu qısaca olan məlumatlar, xüsusilə gəncləri, cavanları bu arzuya, bu çalışmaya salsın ki, getsinlər və şairlərimizin, məfkürəli insanların həyatı haqqında artıqraq çalışsınlar və mütalə etsinlər. Əzizlər, bugünkü verilişimiz də burada sona inir. Digər verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Baran Radiosu Fəzilət Səsi.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan İlk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Asiya qitəsində əsas və ilk biologi dərmanları istehsal edən ölkədir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə Türkiyənin müdafiə naziri arasında görüş keçirilibdir və Azərbaycan Rusiyaya etiraz notası göndərib. İndi isə daha ətraflı. İran Asiya qitəsində biotexnologiya dərmanların ilk əsas istehsalçısıdır. Biotexnologiya dərmanlar MS və müxtəlif xərçəng xəstəlikləri kimi əlacı olmayan xüsusi xəstələr üçündür. Biotexnologiya dərmanların ixracatçı və istehsalçılar assosiasiyasının üzvü Əmin Qubadi biotexnologiya sahəsində İranda təxminən 40 aktiv şirkət mövcuddur və təxminən 30 növ biotexnologiya dərmanlar istehsal olunur qeyd edib. Hər bir biotexnologiya dərmanın istehsalı üçün 5 il vaxt lazımdır ki, bu dərman bazara çıxarılsın. Onun sözlərinə görə İran 29 növ biotexnologiya dərmanın istehsalı ilə Asiyada birinci yerdədir və İran az tapılan vaksinləri istehsal edən ölkələrdən biri olaraq dünya səviyyəsində tanınır. Koronavirus zamanı istehsal olan 6 növ vaksinlə yanaşı, biotek dərmanları istehsalının digər uğurlarından biri də HPV və qripə qarşı vaksinlər İranda istehsal olundu. Həmin vaksinlərin istehsalı ilə ölkədən hər il 30 milyon avronun çıxarılmasının qarşısı alındı deyə Əmin Qubadı qeyd edib. Türkiyənin Müdafiə Naziri və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti müştərək müdafiə əməkdaşlıqlarının inkişafı sahədə müzakirə ediblər. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ötən gün Türkiyənin Müdafiə Naziri Yaşar Güləri Bakıda qəbul edib. Silahlı qüvvələr səviyyəsindəki həmkarlığı yüksək qiymətləndirib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan prezident seçkilərinin qələbəsindən sonra ilk səfəri Bakıya oldu və bu səfərdə havadan müdafiə komandirliyinin yeni bazaları açılış oldu. Əliyev bu sahədə əməkdaşlığın hər tərəfli inkişafını dəstəklədiyini bildirdi. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə arasındakı qardaşlıq münasibətlərinin hər tərəfli, o cümlədən hərbi sahədə inkişafı müzakirə olunub. Türkiyənin müdafiə naziri, Azərbaycanın müdafiə naziri General Zakir Həsənov ilə də görüş keçiribdir. Zakir Həsənov qarşılıqlı hərbi əməkdaşlığın güclənməsini istəyib. Onu da qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən və Türkiyənin Azərbaycana hərbi dəstəklərindən sonra tərəflər arası əməkdaşlıq səviyyəsi daha da inkişaf edib və Ankara ermənilərə qarşı Bakıya hər tərəfli himayələrini elan edib. Azərbaycan Respublikasında xalqın sağlamlığı kommersiya maraqlarına görə hədəflənir. Azərbaycanda hakim ailəyə məxsus əczaçılıq şirkətləri qeyri-qanuni yolla yüksək qiymətli və keyfiyyətsiz dərmanlar gətirərək pul qazanırlar. Britaniya hökuməti bu şirkətlərdən birinin 8 milyon dollarlıq kapitalını bloklayıb. Bu barədə Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu münasibət bildirib. Birlikdə dinləyirik.
Azərbaycanda dərman preparatlarının qiymətləri artmağa davam edir. Bu isə aşağı təbəqədən olan vətəndaşlar üçün durumu xeyli çətinləşdirib. Digər tərəfdən quru sənədlərin bağlı qalması səbəbindən xəstələr qonşu ölkələrdən lazımi dərmanları təmin edə bilmirlər. Bundan öncə Azərbaycan vətəndaşları dərman sahəsində olan ehtiyaclarını ucuz qiymətlə İrandan təmin edirdilər. Lakin hal-hazırda bu mümkün deyil. Dövlət xarici ölkələrdən dərman ixalına da qadağa qoyub. Belə ki, hava yolları vasitəsilə başqa ölkələrdən gələn vətəndaşların yanlarında dərman məmulatları olacağı təqdirdə aeroportda zəbt edilir. Verilən son məlumatlara əsasən dərman sahəsində hakim ailəyə aid olan dərman şirkətlərinin ayağının izi görükməkdədir və artıq biznes maraqları naminə Azərbaycan xalqının sağlamlığı hədəfə alınıb. Bu isə təhlükəli bir haldır və deputat Cavanşir Feyziyevə aid olan həmin biznes mərkəzi bu yolla çirkli pulların yuvulması ittihamı ilə Böyük Britaniya tərəfindən 8 milyon dollara müsadirə qoyulmuşdu. Həm mövzu ilə əlaqədar Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yağıplı belə münasibət bildirib.
Bir Avromed şirkəti var, yəni ölkəyə dərman gətirməsindən əsasən bu şirkət məşğuldur. Bu İlham Məliyevin ailəsinə aid şirkətdir və bu sahədə monopoliya sahibdir. İnsardadır bu sahə onun. Bilirsiniz ki, bizdə dərmanlar qonşu ölkələrlə müqayisədə 3, 4, 5, 6 dəfə bahadır. Üstəlik də bizdə olan dərmanların əksəriyyəti keyfiyyətsizdir. Çünki bu şirkət xaricdən dərman idxal edəndə onun əsl variantını yox. Necəsə orada bir fırıldaq edirlər, ya sifariş elə verirlər ki, o dərmanların tərkibində əsas komponentlər az alınır və bununla da dərmanın qiyməti aşağı düşür və dərmanları belə gətirirlər. Yəni, Azərbaycanda dərmanların baha olması və keyfiyyətsiz olması heç kəsə sir deyil. Və dedim ki, bu Avromed şirkətinin başında Cavanşir Feyziyev adlı bir şəxs durur. O həm deputatdır, həm də bu şirkətin rəhbəri. Təbii ki, İlham Əliyev onu deputat təyin edibdi və ailə şirkətinin idarə edilməsində ona həval edib. Və bu adam ölkədən, bax, bu Azərbaycan xalqının sağlamlığı hesabına oğurlanmış, yəni baha və keyfiyyətsiz dərmanlar hesabına oğurlanmış pulların xeyli hissəsini də xaricə çıxardıbdı. Bu yaxınlarda Böyük Britaniya hökuməti onun Azərbaycan xalqından oğurladığı pulların böyük bir hissəsinə əl qoyur, həbs qoyur. Yəni, bu pullar çirkli pullardır, mənbəsi aydın deyil, şübhəli mənbələrdən alınıbdır və Cavanşir Feyziyev sübut eləməlidir ki, o pullar qanuni qazanılmış, əldə edilmiş pullardır. Təbii ki, bunu etməyəcək.
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Rusiyadakı səfirliyi bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi 7 avqust tarixində Yekaterinburq şəhərində Talış Muğan Muxtar Respublikasının yaranmasının 30 illiyinə həsr edilmiş tədbirlə bağlı bəyanat yayıb. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə qarşı təşkil olunan bu tədbirlə əlaqədar səfirlik tərəfindən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası ünvanlanıb və səfir Polad Bülbüloğlu Azərbaycanın prinsipial mövqeyini və qəti etirazını əks etdirən məktub göndərib. Yekaterinburq şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Ural İctimai Milli Mədəni Təşkilatının sədri Şahin Şıxlınski şəhərin müvafiq inzibati orqanlarına müraciətlər ünvanlayıb. Rusiya tərəfinə bu kimi təxribat xarakterli tədbirlərin təşkilinin şəhər dumasının sədri İqor Volidinin qonaq qismində iştirakının qəbul edilməz olduğu bildirilibdir. Qarşı tərəfdən İqor Volidin və tədbirin təşkilatçıları ilə əlaqədar təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi gələcəkdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə qarşı atıla biləcək bu cür provokasiya addımların qarşısının qətiyyətlə alınması tələb olunub. Qeyd edilib ki, hazırda səfirlik Rusiya tərəfindən rəsmi cavabını gözləməkdədir. ABŞ Konqresinin bir sıra nümayəndələri Suriyaya qanunsuz daxil olub. Suriyada ABŞ-ın hərbi qanadı olaraq IŞİD terror qruplaşmasının məğlubiyyəti ilə ABŞ qüvvələri birbaşa terror qruplaşmasının yerini aldı və o vaxtdan IŞİD-in əvəzinə Suriya neftini çıxarmağa və uğurlamağa başladı. Orient saytının məlumatına görə, jurnalist Mozar Əlxalid ABŞ Kongresinin bir qrup nümayəndəsi son 10 ildə misli görünməmiş bir addım olaraq Suriya hökumətinin razılığı olmadan Suriya ərazisinə qeyri-qanuni şəkildə daxil olduğunu deyibdir. Müxalifətə yaxın olan Orient saytı qeyri-qanuni səfərin Beynəlxalq Ədalət Təşkilatı tərəfindən koordinasiya edildiyini qeyd edərək, bu heyət üzvlərinin Suriya müxalifəti ilə görüşmədikləri qısa müddətdə Suriyanı tərk etdiklərini də iddia edibdir. Saytın məlumatına görə, Amerikalı kongresmənlər müəyyən qruplaşma üzvləri ilə də görüş keçiriblər. Xəbərə görə, Suriya hökumətinin icazəsi olmadan ölkənin ərazisinə qanunsuz daxil olan ABŞ Kongresinin nümayəndələri səfərləri başa çatdıqdan sonra Türkiyəyə qayıdıblar. ABŞ senatoru John McCain sonuncu dəfə təxminən 10 il əvvəl Suriyaya daxil olmuşdu. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 28, Təbriz 26, Müqəddəs Məşəd 29, Ərdəbil 18, Biləsuvara Astara 29, Bakı 26, Gəncə 24, Lənkəran 29, Naxçıvan 24, Şuşada 18 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:42 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli və sevimli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran Radiosuna, stüdyoda Şaban Cahandidədir. Bugün istərdik ki, narkotik maddələrlə mübarizədən danışaq, eyni zamanda terrordan. İran İslam Respublikasının narkotik maddələrlə mübarizəsində rolundan söhbət edək. Bu mübarizənin region və ümumiyyətlə Avropa ölkələrinə nə təsir vardır? Təfərrüatıya sonra. Narkomaniya və terrorizm bugün dünyanın ən böyük iki problemidir və onlara ciddi diqqət yetirilməməsi cəmiyyətlər üçün bir çox acınacaqlı nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Təhlükəsizlik və inkişafın aradan getməsinə səbəb olacaqdır. İran, BMT və digər etibarlı beynəlxalq təşkilatların hesabat və istatistik məlumatlarına görə dünyada terrorizm ümumiyyətlə narkotik maddələrin qarşısının alınmasında, eləcə də terrorlə mübarizədə dünyada misilsiz rol oynayan ölkələrdəndir. Bu arada dünyanın əksər hissəsi Avropa öz təhlükəsizliyini, sabitliyini və inkişafını İranın səylərinə borcudur. Bu bir həqiqətdir. Çünki Əfqanistanın İran üzərindən narkotik tranzitinin əsas istiqaməti Avropa ölkələridir. Bunun əlavə terrorun özü bəzi qərb siyasətlərinin məhsulu olsa da, xüsusən də İŞİD kimi terror qruplaşmalarının üzvü olan Avropalıların öz ölkələrinə qayıtmalarının artmasından sonra bu ölkələrdə təhlükəsizlik pis duruma düşdü. Əgər İran İslam Respublikası İŞİD və digər bu kimi terror qruplaşmaları ilə ciddi şəkildə mübarizəyə qalxmasaydı bu günləri, Avropa təhlükəsizliyi başqa bir vəziyyətdə olardı. Dünyada narkotik problemi tarixi bir məsələdir, yeni məsələ deyil, amma bu günləri bəşər cəmiyyəti onun müxtəlif növləri ilə üzləşmişdir. Bu günləri tiryəkdən müxtəlif növ narkotik maddələri sənaye formasında istehsal olunur və bu istehsal artmışdır və həcmi də çox böyük bir həcmidir. Bu baxımdan tarixin heç bir dövrü ilə müqayisə olunmazdır. Dünyada elə bir ölkə tapmaq olmaz ki, orada narkotik maddə istifadə olunmasın. Narkomaniya və aludəçilik fenomeni bu günləri ən önəmli sosial problemlərdən sayılır. Hər il narkomaniyaya qarşı mübarizəyə küll miqdarda vəsait xərclənir. Lakin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və narkomanların sayı hələ də artmaqdadır və tədqiqatlar göstərir ki, bu proses davam edir və genişlənəcəkdir gələcəkdə. Bugün dünyada 10 milyonlarla insan narkotiklərə yoluxub və milyonlarla insan narkotiklərdən əziyyət çəkirlər. Belə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətlər üzrə İdarəsinin 27 iyun 2022-ci ildə dərc edilmiş son hesabatına görə 15-64 yaş arasında təxminən 284 milyon nəfər narkotik maddələrinə istifadə edirlər. Bu rəqəm ötən illərlə müqayisədə 26% artım göstərir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin statistikasını nəzər saldıqda görürük ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesabatında kokain istehsalı 2020-ci ildə ən yüksək həddə çatıb və 2019-cu illə müqayisədə 11% artaraq 1982 tona çatıbdır. Yəni, 2000 tona yaxın kokain istehsal olunur. Həmçinin 2020-2021-ci illər arasında dünyada tiryək istehsalı 7% artaraq 7930 tona çatıb ki, bu da əsasən Əfqanistanda istehsalın artması hesabına baş veribdir. İstehlakçıların əsəblərini və psixologiyasını çorrayan sənayi narkotik kimi tanınan metamfetamin ticarəti də genişlənməkdədir. 2006-2010-cu illərdə cəmi 84 ölkədə bu narkotik istifadə edilirdi. 2016-2020-ci illər arasında bu rəqəm 117 ölkəyə yüksəlibdir və 2010-cu ildən 2020-ci ilə qədər bu maddənin kəşflərinin sayı 5 dəfə artıbdır. Bütün bunlar hazırcı dünyada narkomaniya, narkotik maddələrin istifadəsinin genişlənməsini göstərir. Bu da beynəlxalq ictimaiyyətin, hökumətlərin, vətəndaş cəmiyyətinin, bütün məsuliyyət daşıyan milli və beynəlxalq İnstitutların, təşkilatların ciddi və təxirəsalınmaz tədbirləri görmək üçün daha həssas olmasını tələb edir. Gəlişimiz davam edir, hörmətli gedənlərimiz, dəyərli dostlar. Dünyada narkotik maddələrin istifadəsindən danışdıq və narkotik maddələrlə mübarizənin əhəmiyyətindən söhbət edirik. İran İslam Respublikası Əfqanistanla qonşu bir ölkədir və dünyanın ən böyük narkotik maddəsi Əfqanistanda istehsal olunur. Yəni, orada əkilir, xaş-xaş və tiryək istehsal olunur. Bəzən Əfqanistanın özündə bunlar sənaye formasında müxtəlif növ narkotik maddələrə çevrilir. İran üzərindən və yaxud başqa ölkələr üzərindən bunu daşımağa çalışırlar və İran bu istiqamətdə çox böyük işlər görmüşdür və hər ay biz görürük ki, İran sərhədlərində, Əfqanistanla sərhəddə narkotik maddələrin qaçaqmalçılıqla mübarizədə İranın sərhəd qoşunları itişlər verirlər. İranın fəaliyyətləri beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müsbət qiymətləndirilir. Azərbaycana da narkotik maddələri daşınır və bəzən bir sübut və fakt olmadan İranı itham edirlər ki, sərhədlərini yaxşı qoruya bilmir və qəsdən belə bir maddələri Azərbaycana ötürür. Bəzi dırnaqarası jurnalistlər xəbər saytlarında belə bir uydurmaları dərc edirlər. Halbuki İran ciddi şəkildə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən ölkələrdəndir və İranın fəaliyyətləri olmasaydı, ciddi tədbirləri olmasaydı, bu günləri demək olar ki, Azərbaycanda və digər region ölkələrində başqa bir vəziyyət yaranardı. İran 1979-cu ildə İslam inqilabının başlanmasından bəri narkotiklər və onların dünyanın digər bölgələrinə, xüsusilə də Avropaya tranziti və qaçaqmalçılığı ilə qlobal mübarizədə həmişə ön sıralarda olub və bu, İrana çoxlu maddi və insan itişləri ilə nəticələnmişdir. İran indiyə dək narkotiklərlə mübarizədə 4000-ə yaxın şəhid vermişdir. 12000-dən çox əsgər və zabit yaralanmışdır qaçaqmalçılarla mübarizədə. Öz sərmayəsini davamlı inkişaf proqramlarına sərf etmək əvəzinə qlobal narkotik problemi ilə mübarizəyə sərf etmişdir İran İslam Respublikası. İranlı tədqiqatçı və kriminalist Məhəmməd Arifi bununla bağlı deyir ki, narkotiklərlə mübarizə aparmaq üçün ölkələr ağır vəsait ayırırlar. Belə ki, hər kiloqram narkotikin aşkarlanması təxminən 400 dollara başa gəlir və digər dolayısı xərclər də vardır. Maşın yerləşdirilir, hərbi təcizatlar yerləşdirilir orada, qüvvələrin, polislərin, sərhəd qoşunlarının əmək haqları və ümumilikdə İranda hal-hazırda 50000-dən çox polis qüvvəsi məşğuldur narkotiklərin mübarizəsi ilə bağlı. Dəyərli dostlarımız, dünyanın əksər hissəsi Əfqanistanı Tiryək və onun demək Tiryəkin becərdilməsi ölkəsi kimi tanıyırlar. Lakin bilmək yerinə düşər ki, 1990-cı illərə qədər dünyada Tiryək və heroin istehsalının əsas mərkəzi Qızıl Üçbucaq regionunda, yəni Birma, Laos və Kamboçda yerləşirdi. Və bu vaxta qədər Əfqanistanın mərkəzi hökumətinə qarşı çıxan əsgərlər Sovet əsgərlərinə qarşı mübarizəni maliyyələşdirmək üçün kiçik təsərrüfatlarda istehsal olunan az miqdarda tiryəkdən istifadə edirdilər. Əfqanistanda 1994-cü ilə qədər xaşxaş becərilməsi xəritəsində göstərilir ki, xaşxaş becərilməsinin əsas bazası bu ölkənin Şərq sərhədi yaxınlığında olub və Əfqanistanın qərbi təmiz ərazi hesab edilibdir. Lakin 1994-cü ildə Taliban Əfqanistanda hakimiyyətə gəldikdən sonra 6 il müddətdə Əfqanistanda 11000 hektar ki, ondan öncə xaş-xaş əkilirdi, əkin sahəsi 11000 hektar 82000 hektara çatdı. Yəni, artdı 6 illik Taliban hakimiyyət dövründə. Amma Taliban hakimiyyətinin lideri Molla Ömər 2000-ci ildə tarixi bir əmir verdi və bildirdi ki, xaşxaşın becərilməsi dayandırılsın. Amma Taliban hakimiyyətinə son qoyan ABŞ-ın hücumu nəticəsində Əfqanistanda yenidən 2001-ci ildən etibarən xaşxaş əkini nə təkcə dayandırılmadı, hətta daha da genişləndirildi. ABŞ və müttəfiqlərinin Əfqanistana hücumundan sonra xaşxaşın becərilməsi işi daha da genişləndi və inkişaf etdi.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz. Narkotik maddələrin xaş-xaşın becərilməsindən danışdıq. Əfqanistan sovetlərin hücumundan sonra öz əsgərlərini maliyyələşdirmək üçün xaş-xaş əkinə üst tutdu. Ondan qabaq Kamboç kimi ölkələrdə, Tayland kimi ölkələrdə belə bir məhsulu əkirdilər. Talibanın hakimiyyət dövründə qısa müddət ərzində xaş-xaş əkini genişləndi, amma Taliban Əmir etdi ki, bunun qarşısı alınmalı. Yəni, 6 illik hakimiyyət dövründə Talibanın 11000 hektardan 82000 hektara xaş-xaş əkininin artmasına biz şahid olduq. Amma Taliban sonda əmir etdi ki, bu dayanmalıdır. Dayandı qısa müddət ərzində, amma 2000-ci ildən ki, ABŞ hücuma keçdi, Əfqanistanda yenidən xaş-xaşın becərilməsi inkişaf etdi. 2001-ci ilin oktyabrında ABŞ-ın Əfqanistana hücumundan sonra Əfqanistanda xaş-xaş əkin sahələrinin miqdarı və coğrafi xəritəsi tamamilə dəyişdi. Çünki Əfqanistanın cənub-qərbində, şimal-qərbində və cənubunda mərkəzi hökumətə qarşı Talibanın qurulmasından sonra Əfqanistanın qərb yarısında böyük xaş-xaş əkin sahəsinə, belə deyək də, böyük bir ambara çevrilmişdi. Ora Tiryək ambarına və heroin istehsalı laboratoriyasına çevrildi və Bu da 2009-cu ildə Əfqanistanda ilk dəfə olaraq xaş-xaş əkin sahəsinin 209000 hektara çatmasına və bu prosesin davam etdirilməsinə səbəb oldu. Fikir verin, dəyərli dinləyicilərimiz, 1994-cü ildən 2000-ci ilə qədər Əfqanistanda yalnız 82000 hektarda xaş-xaş əkilirdi, amma 2001-ci ildən ABŞ-ın Əfqanistanı işğal etməsindən sonra 2009-cu ilə qədər xaş-xaş əkin sahələri 209000 hektara çatmışdır. Maraqlıdır, bu rəqəm 2014 və 2017-ci illərdə 224000 hektara yüksəldi. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanistanda narkotik maddələrin istehsalında rol oynayırdı. Amerika öncə söz verirdi ki, Əfqanistanda xaşxaşın əkininə mani olacaqdır. Amma biz gördük ki, əməldə, əziz dinləyicilərimiz az öncə söylədik ki, ABŞ-ın işğalçılığı dövründə Əfqanistanda tiryək istehsalı daha da çoxaldı. Tiryəkdən müxtəlif növ narkotik maddə istehsal olunur və Əfqanistanda ABŞ-ın işğalçılığı dövründə laboratoriyalarda yaradılmışdı və həmin laboratoriyalarda süni şəkildə müxtəlif növ narkotik maddələr istehsal olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları təkcə Əfqanistanda narkotik maddələrin istehsalına məşğul deyil idi. Amerikalılar, Amerika mafiyası, hətta Amerikada dövlət səviyyəsində narkotik maddələrin digər ölkələrə tranziti və ticarəti ilə məşğul olurdular. Deməli, bugün dünya səviyyəsində, biz bayaq söylədik, 117 ölkəsində, dünya səviyyəsində metamfetamin kimi təhlükəli maddələr istifadə olunur. Gənclər istifadə edirlər. Deməli, ailələr dağılır, gənclər aradan gedirlər və bu özü böyük bir problemə çevrilmişdi. Bunun dünya səviyyəsində geniş yayılmasında Amerika kimi ölkə dayanır. Və bu günləri iddia edir ki, dünyada narkotik maddələrlə Amerika mübarizə aparır. Biz baxırıq, görürük ki, Amerika özü bunun əsas amilidir. Əziz və hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, Aran Radio Sefirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bizimlə olduğunuza görə, bizi dinlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Təqdimatlarımız davam edilir. Dostlar, Aran Radiosundan siz bundan əvvəl xəbərləri eşitdiniz. Ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini ki, hər iki bölüm xəbər qrupu təvəssütü ilə diqqətinizə təqdim oldu. Çox sağ olsunlar əməkdaşlarımın xəbər qrupundakı hər gün 3 növbətdə Aran Radiosunda efirdə olurlar və xəbərləri səsləndirirlər ki, ilk xəbər bülütünü dinlədik. Qısa xəbərlər saat 13-10 dəqiqədə səslənəcək və saat 14:30-da da sonuncu xəbər bülütününü eşidəcək inşallah. Bir söz var deyir, danışmaq gümüşdür, danışmamaq qızıldır. Yerində danışaq, yerində də susaq. Yəqin ki, bu dillə hər düyünü aça bilərik və danışmasaq, başımızdan bəlalar da götürüləcəkdir. Həqiqətən ki, dil başa bəla demişlər və gahdan da şirin dil. Həqiqətən ki, ürəkləri açar, məhəbbətləri artırar. İnşallah ki, bu sözü yerinə yetirək. Danışmaq gümüş, danışmamaq qızıldır, atababalar demişlər. Bir aralıq qayda sizinlə olacaq. Aran Radyosunu dinleyen dostlarımız, her vaxtınız xeyr olsun. Siz bazar ertesi günündə ilk efir vaxtımızdan Aran Radyosu təqdimatlarını dinləməkdəsiniz. Saat 7.20-nə qədər bu efir başlanıb və hələ də təqdimatlarımızın davamı var. Ailəvi mövzulara nəzər salan bir veriliş efir olacaq. Tanış veriliş, yaşa həyat verilişini səsləndiririk. Buyurun dinləyin.
Layla evim eşicim, kızım olsun
bir. Kulumu büyüseler, burnum patan büyüseler.
Anam bacım kız gelin, erdikondaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Efirdə Aran Radiosunun Yaşa Həyat proqramı başlanır. Qızlar, bugün də sizinlə olacaq inşallah və demək, mövzumuz şəkər xəstəliyidir. Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqədə olarsınız. Suallarınız varsa bu xəstəlik haqqında suallarınızı bizə verin. Birazdan sonra biz həkimlə canlı yayımda söhbət edəcəyik və sizin suallarınızı inşallah həkim cavablandıracaqlar. Əvvəldə istərdim biraz söhbət edeyim orqanizmdə məsələ ilə bağlı gedən prosesdən istəkli dinləyicilərimiz. Orqanizm ehtiyacı olan enerjini qəbul etdiyimiz qidalardan əldə edir. Yemək yedikdən sonra qidalar bağırsaqlarda parçalanır, sorularaq qan dövranı vasitəsilə orqanizmə yayılır. Enerji əldə etmək üçün qan şəkərinin xüsusilə əzələ, qaraciyər və beyin kimi toxunmalar olmaqla bütün orqan hüceyrələrinə girməlidir. Qanda olan şəkərin hüceyrələrə girməsi mədaltı vəzdən ifraz olunan insulin hormonu vasitəsilə olur. İnsulin qanda yoxdursa və olduğu halda hüceyrələr tərəfindən istifadə olunmursa qandakı şəkər hüceyrələrə girmək üçün toplanır və demək yüksəlməyə başlayır. Bəli, hörmətli dostlarımız, qandakı şəkər hüceyrələrə girmədiyi üçün toplanır və yüksəlməyə başlayır. Şəkərli diabet, mədaltı, vəzdən yetərli insulin ifraz olunmaması və ya olan insulin effektiv şəkildə istifadə olunmaması nəticəsində ortaya çıxan hiperglikemiya, yəni qanda şəkərin yüksəlməsi ilə xarakterizə olunan kraniçi metabolik xəstəlikdir. Hörmətli dostlarımız, söhbətimiz bizim şəkər xəstəliyi haqqındadır, istəkli dinləyicilərimiz. Həkimlərin dediyinə əsasən, sağlam insanın qan şəkəri aclıq halında 100 mg, toxluqda isə 140 mg-dan yüksək olmalıdır. Biz məsələ bağlı həkimlə bağlantı yaratmışıq, əməkdaşlarımız mütəxəssis həkim cənab doktor İran Pərvərlə Ərdəbildə bir bağlantı yaradıblar, tam məsələ haqqında da ətraflı məlumatı doktor İran Pərvərdən alaq. Cənab doktor, sizi mən salamlayıram.
Mən də salam ərz edirəm sizə və əziz eşidənlərə.
Çox sağ olun, doktor. Bizim söhbətimiz şəkər xəstəliyi haqqındaydı. İstərdim ki, bu xəstəlik haqqında, yəni bu xəstəliyin yaranması haqqında niyə yaranır, səbəblər nədir? Bu vaxtda bizim dinləyicilərə məlumat verəsiniz.
Xoş, şəkər xəstəliyi dünyada bir şayə xəstəliklərdəndir. İndi hüdud 450 milyon nəfər dünyada şəkər xəstəliyinə giriftarla və pişbinli olunur bu rəvəndi damətapsa 20 il sonra bu miqdar 550 tə 600 milyon nəfərə yetişsin. Və bir dənə mühüm məsələ bu şəkər xəstəliyinin icad olmağında همان سبک زندگی دی که غلطه، یعنی به سبک زندگی بدون حرکت، کم تحرک که افراد حرکت در آزالب و بی حرکت بر زندگیان نخته سبک لروار و همینطور از نظر غذایی که مصرف مواد قندی و چربی böyünki camədə çoxalıbdır, müncər olur çağıyə. Və hər nə qədər cəvamədə çağlıq və bir hərəkətlik çoxalır, onunla müvazi şəkər xəstəliyi də gedir üstə.
Yəni, yoğunluq peyin artması özü bu xəstəlin yaranmasında təsirlidir.
Bəli, çox, çox mühüm amildir. Ona görə vaxan deyilir ki, şəkər xəstəliyinin gərək qabağı alınmasa dünyada soralıqda böyük möcəl tamam məmləkətlərə yaranacaq və xatir inki şəkər xəstəliyi mühümtər namil kolyaların narisalığı,
böyrəklərin çatışmazlığı,
bəli, böyrəklərin və peyvənd olmasıdır. Ondan sonra mühümtər namil üzvün kəsilməsi, qət olması
bədən üzvünün, bəli,
bədənin üzvlərini və həmintor az nəzər gözlər mühümtərin illət nabinayidir indi əsr hazırda,
yəni görməməzliyə, yəni bu gözlərin zəif,
bəli,
gözlərdə zəiflik
çıxır, gözlərə təsir eləyir, şəbəkiyyə və bayis olur ki, tar görsün, yaxçı
görsün, bəli.
Və soralıqda hətta dərman olmasa körruğa müncər olur.
Aydındır. Doktor, indi mümkündür ki, bəzi insanların qohumlarında, ailələrində bir üz, bir insan şəkər xəstəliyindən əziyyət çəksin. İndi bu səbəb ola bilər, yaxud bir dəlil ola bilər ki, bu başqa üzvlərdə, başqa ailə üzvlərində də bu xəstəlik özünü göstərsin?
Bəli, çox yaxşı sual elədir. O da budur ki, kimlər şəkər xəstəliyinin xətərində artıq vardırlar. Tamam o əfradi ki, xanavadələrində şəkər xəstəliyi var, dədə, ana, ya bacıqar daşda, onlarda da bu xətər var ki, onlarda şəkər xəstəliyi olsun. تمام او آدمناری که زندگی آن خلار ری بی حرکت و چادر کردله اونار دا خطر دادله تمام او افرادی که سابقه فشار خون ناره و بله تزدیک لره بار فشار راره یخاره ده اونار دا شکر خستالیه احتمالی گدرسته تمام و آدمناری که اره خسته علیه لره بار حتما گره از نظر شکر خسته علیه بر رسول الله تمام و آدمناری که قانونلارنده تربه لره کالسترول لره و تریگلیسیرید داره یاغی یخاره ده بو افراد دا بو انسانلار دا شکر خسته علیهنن خطرنده دله او خانمناری که دوران حاملگی ده اوشاخلاری یکه اولوب ده آنادان اولانده
دشت کلو
اوشاخلارنم وزن اولوب اونار شکر خسته علیهنن ریسکنده دله و همینطور او خانمناری که سابقه لره وار تخمدانلارنده
یومورتالخلارنده
کیست وارده اونار دا خطر دیابت دادله او دی که تمام با افراد گرای از نظر شکر خستالی ازلارن بررسلی
علم
ایرادامن که حتی با عواملی اخته که نگخ بش یاشتان اویانا توصیه اولنور هر اوچیلده حتی اقل بیر دفعه شکر نخوشلوغی یختالانسن هر نه یاش گدرسته بیر فردده شکر خستالینن احتمالی ریسکی چخالر
بله آیدن مسئله دیم دکتور استردیم که براز علامتلرنن سیمتوملارنن بزه صحبت دستنیز hansı əlamətlərlə ilk öncə özünü göstərir?
Bəli. Xoş, şəkər xəstəliyi bilirsiniz ki, iki növ əslisi var. Biri növ birdir ki, uşaqlarda, nocavanlarda görsənir.
Birinci tipdir, bəli.
Bəli, mədəaltı vəzləri insulin təolid eləmir. Ona görə şəkər qalxır üstə və bunlarda qah mümkündür. Hətta bir şəkər çox qalxa, keton, مواد قانارنده از چخالا و بیر حالت تاپالا کتو اسیدوز شکر خستالی که حتما گره یا تالا خسته خانادا و اونارا انسولین و درماننار باشلانا که منز نوع شکر خستالی که منز نوع دی بناردا معمولا بدن نرنده انسولین توله دولور ولی یا آز دی و یا اینکه او انسولینی که بدن نرنده معده آلته وزلری اونه تولید الیر کافی دهیر کفایت الامر که قانون گندنه نرمال حد ده ساخلاتنده در نتیجه بنارده شکر گالخر 90-95% بنو شکر خستالی دنیا ده شایده اما اون برنزه نو از ترده 5-10% گرسنش و علائم نن که سوال لدیز خوب مهمترین علائم به اصطلاح آرخلاماخ دی بیر آدم که گرور گن به گن وزنه تکیزی گل راشاقا حتما گره شکر خستالی نه اونا شکلیه سو چخش مهدی سودی پشابا تز تز گل مهدی مخصوصا گزلر نچه دفعه دور مهدی گزلتلر دی الده آیاختا گزلرن تار راشماسی دی و خستالی و ضعف و آرخلاماخ بنار مهمترین علائم دی که شکر خستالینده گرسن الله
بله آیدنده دکتر ایران پرور bir sual da qaldı, yəni bu yaranma səbəbləriyle bağlı mənim yadımdan düşdü. Bu yeməklər, indi birinin o qida rejimi mümkündür ki, bu insanda belə bir xəstəlik yarasın, yoxsa onun təsiri yoxdur?
Xub, yemək 100% təsiri var.
Aha.
İşarə oldu, mühümtərin amil şəkər xəstəliyinə köhlük və bir hərəkət, hərəkət eləməzlikdir.
Yemenin Ermeni isterdim doktor.
Yemeği bir tane sağlam برنامه دایت تمام insanlar özlerine برنامه‌لر olsun و سالم غذالار یسن نه که سالم غذا عبارت اونان که یاغلو olmasın.
بله.
اونان سرا شکر آز olsun هر نکده امکانه وار گویرتلر چخ olsun یمعین یارسن گویرتلر تشکیل ورسن.
بله.
و نشاسته مواد بکی اونار دا الهوز بدن دا تبدیل اولور گنده بیر نو گنده دی شکر دی آزالسن از جمله چره دوی ات تویوخ بالخ یاغسز استفاده اولونسون هر نکده یاغ یه مهده چخالر منجر اولور کهلیه و کهلی اولانده دا بدنن انسولینی مقاومت اونا یارانر او انسولینی که وار داه الیه بلمر بیر مدتن سرا مده آلتی وز خسته لشیر علا رغم این که انسولین تود دلیر داه او انسولین تکافو الامر کافو علمور
بله.
و شکر گانده گال خرسته وقتی شکر گانده گال خرسته داه بدنده مصرف علمور و گدیر یخاریا گن بگن آرخلر و فرد و علایم شکری تاپر
حیطنده چوخ سالون زدم دکتر ایران پرور تشکرمزی بلدیرک بیس برازدن سورا یه ده سیزنلا bağlantıda olacağıq və bu xəstəliyin müalicəsi ilə bağlı bizə inşallah məlumat verəcəksiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə və sizinlə hələlik sağ olunlaşırıq. Sağ olun. Efir vaxtımız davam edir. Əzizlər, səsimizi Ərdəbildən Aran radiosundan eşidirsiniz. Proqramı bir gözəl mahnı ilə davam etdiririk. Bahaddin Xorasanının ifasında.
Karanguş kimi